Азатлык радиосу сели микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин тапшырууда. Казанда ата-аналар татар мектебин саклап калуу үчүн кирешен мектепни бинасыз калдырууну алар рейдер талабы деп аттай. Узган жылда вазифасынан алынган Бәләбәй татар гимназиясы мөдири Нурмухаммед Хусейнов Бәләбәй хакимдарын хаким ишине дистелеп ялган документ кыстырып жинаят кылууда айыплый. Русия ислам дүйнөсү алдан көз алуу төркүмүнүн отурушу тезден Казанда узашак. Элеги төркүмгө кирген Русия ислам университети ректору Рафик Мухаммадовдун менен сүйлөшөбүз. Булар барысында Азатлыкта соңгы хабарлардан соң соңгы хабарлар менен Айыл Алан тааныштыра.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Русия һәм Кырымда Кырым реалий сәхифәсе ачыла башлады. Роскомнадзор сайтны тыелган сәхифәләр исемлегеннән алды. Сайт 1 майдан бирле ачылмый торды. Русияның иминлек шурасы 2014 елда берничә министрлыкка интернетның иминлеген тәэмин итү чараларын күрсәтергә күрсәтмә биргән иде. Шушы көннәрдә Русияның РИМТА министрлыгы мәгълүмати җәмгыять дип аталган дәүләт программына үзгәрешләр керткән. Ведомости басмасы язуынча, әлеге үзгәрешләргә күрә 2020 елга Русиядәге интернет трафикның 99% илнең эчендә калырга тиеш булачак, 2014 елда ул нибары 70% тәшкил иткән. Чечняда юлларның начар булуы турында Русия президенты Владимир Путинга видео мөрәҗәгать белән чыккан Рамазан Жалаладдинов иен яндырганнар.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Айыл Алан булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 12 май Казанның 30 санлы мәктәбе язмышы турында ата-аналар җыен уздырды. Казанның мәгариф идарәсе башлыгы урынбасары Инна Хидиятов һәм район мәгариф бүлеге вәкиле Галина Латышева белән очрашуда тел яшерүче булмады, барысы да ачык сораулар бирде. Казанның 30 мәктәбен саклап калырга тырышучы ата-аналар түрәләрнең вәгъдәләренә ышанмый, аларның тәкъдимләренә дә риза түгел, мәктәпне бинасыз калдыруналар рейдер талавы дип атый.
Проблема была изначально в здании. Сегодня есть экспертиза, которая говорит, что в здании проблем нет, но в здании соответствует. Просто нужно время. Рано или поздно, здание будет узаконено.
Кроме того, есть ведь пожарное заключение о том, что все соответствует.
Я все знаю, понимаете, есть определенные процедуры. Нет проекта строительства здания утверждены.
Но это в вашем желании можно ускорить все это.
Да,
потом
мы сейчас находимся в третьем этаже, как раз в том этаже, камни преклонения, извините, пожалуйста. Как это так?
Когда люди открываются школы, вы закрываете. О чем вы вообще говорите, а? Это не вообще...
Я говорил о закрытии школы.
Ну, вы хотите
говорить... Я говорю о возможных вариантах дальнейшего существования школы.
Если кому-то нужно здание в Новосавинском районе, по улице Октябрьской, 34, есть подобное здание, которое было в состоянии нашего здания. Его можно ремонтировать. Почему вы так активно можете агитировать и объединяться с другой школой и не можете так активно приложить моральные, физические, юридические силы для того, чтобы сохранить такой оазис, очаг, который есть в центре города?
Да пусть развивается
Татарстан. Моральное право детей никто не отменял, кроме юридических, финансовых и других вопросов. Тут защищаться должны прежде всего моральные права детей и родителей, которые с 5 лет, 6 лет сюда пришли и настроили здесь до окончания 6-7 класса учиться. Почему вы не можете вот туда все силы вложить, а рассматривайте другие варианты? Вот конкретный вопрос у меня.
Мы вопросы решаем в пределах своей компетенции.
А дальше вы не можете?
Нет. Приняв решение об открытии новой школы, на вас лежит ответственность обеспечить здание. Раз этот вопрос в течение года не решался, почему другие варианты не были до сих пор подобраны? Я думаю, даже если это здание не подходит, все равно вас не снимается ответственность обеспечить нас. Решение закрыть – это несерьезно. Вы просто свою репутацию, своего учреждения, города, мне кажется, ну, подходите. Вчера открыли, сегодня закрыли, завтра открыли, потом открыли. С детьми, судьбами детей играть нельзя. Я думаю, что ответственность с вас не спадает. Вы должны найти решение, чтобы 30-я школа продолжила свое существование.
А ты что хочешь?
Әлеге видеоны біздің интернет сәхифәбізді де көре аласыз. Адресіміз azadlik.org.
Азатлық радиосы.
Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Башқұртстанның Бәләбәйтаттар гимназиясының элекке мөдире Нұрмұхаммәт Хусәйіновның мәхкәмә юллары өзілмей. Ул былтыр ішіннен алынғаннан соң, моның белән килешмичә, ішіні мәхкәмәгә биргән иде. Бәләбәй мәхкәмәсе карары аның файдасына булмагач, ул республика югары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итте. Ләкин югары мәхкәмә үз утырышында Бәләбәй мәхкәмәсе карарын гамәлдә калдырды.
Иң хушны алганы суд белән бәйле вакыйгалар булып чыкты. Үземнең ишемне дияланы ачып, яңадан тикшереп чыгып карасам, анда Бәләбәй шәһәренең федераль судьясы Антонов 4 томлык эш ишенә 10-тәгә якын үзе ясаган уйдырма документлар тутырган. Һәм шулар ярдәмендә минем шикаятне, мәхкәмәгә биргән шикаятне минем файдага хәл итмәде. Моны ачыклагандан соң мин бер җага киттем 3 тапкыр судьяларның квалификацион комиссиясына Башкортстанның. 2 тапкыр үзем, 3-нче тапкыр Башкортстандагы Путинның, президент Путинның вәкиллеге аша. Әмма ки аның җавап килде. Ике шикаятымны кире кайтардылар, үшіншісін енді кайтарырға құрықтылар, һәм Бәләбәй шәһәріне жіберділәр тикшерү үшін мөрәҗәгать иткән Хусәйіновқа жауап бирегіз деп. Демәк, бу енді бір нәрсәдә эшләмәгез деген сөз. Шулдай ук хат белән һәр бер документның ничә диктереп алдап ясалғанын һәм дәлилләрен күрсәткән хатымны жібердім. Башкортстанның баш югары суды рәисенә Тарасенко әфәндегә. Аның урынбасары Юлдашев миңарга җавап бирә, без судьяның эшенә тыгыла алмыйбыз. Мин бит судьяның эше турында, нәрсә турында, процесс бузу турында язмыйм. Мин аның җинаят ясаганын турында әйтәм. Мин моны кычкырып әйтәм, җинаят. Чөнки ул подделка документлар ясау, үз белдеге белән дөньяда булмаган документларны ясау ул җинаят эше. Әмма ки бу рәис тә миңа шушындый ук җавап кайтарды. Без судьяны эшенә тыгыла алмыйбыз. Ул җинаят ясаса да булып чыга. Мин шушы хатны аптырагач җибәрдем. Башкортстанның бер яңа тикшерү идаралыгы, следственное управление дип атала. Шуның башлыгына мен әйтәм, менә судьялар бер-берсенең эшен эшли, үстәгеләр дә карый алмыйлар икән. Бит закон бузылган, җинаять эшләнгән судья тарафыннан сез моны тикшерегез, әле рәхим итеп дип җибәрдем. Узак җавап булмый торды. Әмма ниһаять җавап килде, шушындый ук җавап.
Бәләбәй татар гимназиясының элекке мөдире Нұрмұхаммәт Хусәйінов белән видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azadlik.org.
Азатлык радиосы.
Сіз Азаттық радиосын тыңдайсыз. Русия ислам дүниесі алдан көз алу төркемінің отырышы узған ел Мәскеуде өтсе, быйыл 25-28 май күндерінде Қазанда ұйыштырыла. Онда 30-лап мұсылман илләрінен вәкилләр қатнашуы көтілә. Шулай ақ Русиядан да экспертлар болашақ. Әлеге төркемге кергән Русия ислам университеты ректоры Рафих Мөхәммәтшин белән шул чара турында сөйләштек. Беренче чиратта аңардан әлеге чараның ни өчен даими уза башлавы белән кызыксындык.
Менә ислам дөньясында барган процесслар белән дә бәйле, чөнки бу мөмкин ислам дөньясында инде башлаткан нәрсәләр реформатирование бара. А ислам дөньясында инде менә Советлар Союзы һәм Россия белән эшләгән бик актив эшләп килгән икътисади элементларның булган күп дәүләтләр дә юкка чыгып баралар, менә шулай ук Ливиядә юкка чыкты, Иракта юкка чыкты дип әйтергә мөмкин, Сирияда да вакыйгалар бара. Һәм шуңа күрә, әлбәттә, бу мөмкиндә Россия өчен менә шушы стратегик күзаллаучы төркем булырга тиеш. Чөнки бу мөмкиндә Россиягә дә үзенең тышкы сәясәтен инде менә мөселман илләренә карата тышкы сәясәтен билгеләү бик мөһим. Чөнки менә алар таба ничек кешеләргә бу мөмкиндә менә онда барган мәсәлән шул Мисырда сәясәтендә шактый үзгәреп тора, ул илләр белән ничек эшләргә. Һәм шуңа күрә менә ул даими төркемнең булуы, анда төрле илләрдән галимнәрнең килүе, шулай ук үзебезнең галимнәрнең булуы, әлбәттә, беренче чиратта менә шушы аның исемендә күренгәнчә инде стратегик күзаллауны формалаштыру өчен мөһим. Һәм аның инде нәтиҗәсе булары, әлбәттә, ул Россиянең тышкы сәясәтен, мөселман илләренә карата тышкы сәясәтен билгеләү булырга тиеш. Шуның өчен, әлбәттә, инде элекке эшләп килә иде, аннары ул әкрен генә юкка чыкты дип әйтергә мөмкин аның эшчәнлеге. Менә хәзер яңадан чыннан яңарды.
Менә бүгенге заманда сез алдан күз аллау мөмкин дип саныйсызмы? Мәсәлән, шул ук төркемгә Төркиядән дә күп кенә вәкилләр керә. Менә Төркия белән Русия мөнәсәбәтләре соңгы елларда шактый гына җанланып киткән, бер көндә юкка чыкты да куйды. Менә бу нинди стратегик күзаллау була ала хәзерге заманда дип инде мөмкин бу?
Юк, менә ул Төркия белән булган вакыйгалар миңа аны дигән нигездә булса зур стратегия. Безнең өчен бит инде стратегия Төркия безнең инде ул күрше дәүләт буларак аның стратегик икътисади сәяси әһәмияте Төркиянең менә шушы дөньяда тоткан урыны ул бит барыбер үзгәрмәде. Шуңа күрә ул принципиаль яктан безнең өчен барыбер инде стратегик мөһим. Менә шул вакыйгалардан соң, әлбәттә, бу зур Россиянең стратегиясе үзгәрде дип әйтмәс идем. Шул вакыйгалардан соң, әлбәттә, менә ул карарлар кабул ителде, ләкин ул алга таба Төркиядә нинди үзгәрешләр булды? Нахар инде аларның премьер-министрлары китте, алга таба аның дәүләттә нинди үзгәрешләр булды? Шуңа күрә дә Төркия ул барыбер безнең өчен мөһим бер тышкы сәясәтнең формалаштыру өчен мөһим бер объект булып кала инде. Ул биредә нинди дә булса принципиаль үзгәрешләр, әлбәттә, алар бар инде. Менә шул ук теге икътисади яктан инде элемтәләр үзелде дип әйтергә мөмкин. Ләкин барыбер аның әһәмиятен аңлау бар бит ул, һәм ул булырга тиеш. Шуңа күрә дә инде бүгенге көндә Россия Төркиянең тышкы сәясәтеннән чыгып ташлау дип әйтергә ярамый. Ну, менә Төркиядә бәлки үзгәрешләр булар алга таба, һәм шуңа күрә ул элемтәләр җанланырлар дип өметләнәбез инде.
Менә бу гарәпләр белән мөнәсәбәтләргә килгәндә, сезнеңчә, алар күбрәк теге Русия хакимияте белән эшләгәнгә караганда аерым мөселманнар белән эшләүне хуп күрмиме сезнеңчә, мәсәлән, шул?
Юк, менә ул ситуация өлкәдә дә инде кардиналь үзгәрде дип әйтергә була. Чөнки 90-нчы елларында бөтен Россияне инде менә хәйрия җәмгыятьләре басып киткән иде. Алар инде керсә кайдан керәләр, акча алып киләләр, кем чемодан белән алып килә, кем нишәгә алып килә, мәчет салалар, мәдрәсә ачалар. Биредә Россия тарафыннан инде дә булса җитди контроль булмады. Шуңа күрә дә инде менә ул хәйрия җәмгыятьләренең эшчәнлеге буларак, ул йолдыз мәдрәсәләрдә барлыкка килде инде. Аның уңай яклары да әлбәттә күп булды. Бөтен Россия менә шул рус телендә ваххаби әдәбияты басып китте, шул хәйрия фондлары акчасына тәрҗемә килгән. Ләкин әкрен-әкрен ул вазгыять үзгәрде, һәм шуңа күрә бүгенге көндә менә мин инде университет ректоры буларак минем күз алдымда, шуңа күрә без бүген күбрәк инде мәсәлән шул ук вакуф министрлыклары аша эшләргә тырышабыз. И шулай ук инде мөселман дәүләтләре дә үзләренең рәсми структуралары аша лар эшлемек алып барырга тырышалар. Бул өзгөчө чындан да бул өлкөдө өзгөртүү деп эсептелет. А бул мүмкүндө мына хайрия жамгатларынын мусулман элдеринде мустакыл хайрия жамгатларынын ишенлиги Россияда бик инде 90-шы жылдар менен чагыштырганда бик аз деп эсептелген. Шуңа күрө да көбүрөөк ушу расмий структуралар менен иштеген Россия мусулмандары һәм мусулман элдери да шулай.
Эмне алар ничектер ышанып бетмей көбөк түгелме сиздиңше? Ниндидер айрым мусулмандарга көбүрөөк ышанат деп санамайсызбы?
Анын экинчи жагы да бар, чүнки мисалан 90-шы жылдарда төрлө диний назараттар менен да иштеп карадылар. Анан соң инде мешиттерге да көп акча бердилер, башкаларга да. Һәм бит караплар да ул акчаларның бүтүнүсүнүн да менә шул алар берген шотларга катылган деп әйтә алмыйбыз. Ул вакытта да инде менә шушы хәйрия дан килгән акча аларныдан да үзләренә шактый капитал туплап калучылар булды. 5-6 мәчеткә алып 1-2 мәчет салучылар да булды. Шуңа күрә дә бул хәйрия акчалары килеп, алар инде Россиядә бик эффектив файдаланды дип әйтергә улашлар җирлек юк. Һәм гарәпләр аны да яхшы күреп торалар. Һәм шуңа күрә бу мөмкиндә инде әйтәм менә сезгә турыдан-туры ярдәм итик. Шулай дип менә кешегә тутырып акча алып килик, шул кешедән чыгарып акча бирик дип торган оешмалар алар бик мөмкинде дип бу мөмкиндә. Менә ул хәйрия җәмгыятьләре дә инде шул цивилизацияле юл белән менә сезнең нинди проектларыгыз бар, әйдә ул проектларны безгә җибәрегез. Ул проектларны менә мәсәлән инде мин үзебезнең мисалда университет без әйтәбез, студентларга стипендия кирәк иде, менә безгә корбанга и яхшы, менә безгә мәсәлән шундый чаралар уздырырга кирәк. Университет яхшы, үзегезнең проектыгызны языгыз, ул бөтен дөньядагы инде шундый практика. Менә аның бюджетын күрсәтегез, без карарбыз. Һәм инде хәйрия җәмгыятьләре менән инде булса министрлыкмы аны карыйлар, һәм инде шуның нәтиҗәсендә министр карар чыгарып акча бирәләр. Шуңа күрә дә бу өлкәдә хәзер система шулай рәвешле дип әйтердем. Мин 90-шы елларны шулай хәтерлим, сектор булмасам да эшләү бөтенләй башкача дип әйтер идем.
Менә сез ваһаби әдәбият дип әйтеп киттегез инде шул өлкәгә килгәндә, мисал өчен, хәзер бит инде бер яктан карап, алар белән ничектер мөнәсәбәтләр арттыру, шул икенче яктан үзебезнең шәкертләрне Гарәпстанга укырга җибәрмәү, үзебездә тәрбияләү китапларын үзебездә чыгару дигән бу менә ничектер ике яклы стандарт диемме соң инде моны?
Без беренче чиратта аны әлбәттә бит мөселман илләре дә яхшы аңлыйлар. Без менә без баргач бит инде мин беркайда да яшәгәнем юк. Совет Гарәпстанына барсам, безнең университетлар белән килешүләр бар, дөрес килешүләр дип әйтеп булмый. Мәсәлән, безнең Марокко, без студентларны җибәрәбез. Анда мәсәбә. Шуңа күрә мөселманнар белән ашыктан-ашык сөйләсәм, мәсәбләрнең төрле икәнлеген аңлыйлар. Без бит мәсәлән шул ук Малайзияда да укытабыз, анда күбрәк шафихи мәсхәбе. Мәсәлән, шул ук Мароккода, анда мәлики мәсхәбе. Һәм бу мөмкиндә үз позицияларыңны ашыктан-ашык уртага салып сөйләшкәндә ул проблемалар юк. Монда мин менә безнең Татарстанда ханафи мәсхәбе, менә без шулай әдәбият чыгарабыз, безгә менә үзебезнең мәсхәбебез бик мөһим дип ул әйберләрне әйтсәң, алар аны бик яхшы аңлыйлар, чөнки аларның да үзләрендә ниндидер мәсхәб традицияләре бар. Биредә инде ана соң ул өйләр белән инде дәүләт өчен беренче чиратта әлбәттә икътисади элемтләр бик мөһим. Мәсәлән, шул ук Иран ул безнең өчен стратег, Россия өчен, Татарстан өчен стратегик партнер, безнең өчен ул кадәр теге дин өлкәсендә, мәгариф өлкәсендә бик мөһим булмаса шулай да без алар белән дә эшлибез. Мәсәлән, Иранда чыгарылган әдәбият мөселман фәлсәфәсе буенча Бирдә менә китап чыгарды. Шуңа күрә дә алар нинди юнәлештә эшли алабыз дип әйтәм. Мин аларга әйтәм, менә сездә дәреслекләр бик кызык. Ислам педагогикасы буенча дәреслекләр, аннары политология, ислам күзләреннән социология, менә ислам фәлсәфәсе. Бүгенге көндә менә ул Ираннан килгән китаплар белән бу өлкәдә укыту бетмәгән. Шуңа күрә бирдә нида булса, икеләре стандартлар дип әйтәсе. Алар белән принципиаль үз позициясын ачык итеп сөйләшсәң, аны бөтенесе дә аңлый, чөнки мөселманнарның теге төрле мәсәптән икән яхшы аңлыйлар. Биредә инде нинди дә булса, икеләтә икеләтә уен алып бармаска гына кирәк. Һәм менә һәр хәлдә кайбер бар, без позициябызны әйтәбез, бөтен җирдә дә сез ханафи мәсәбенең шулай, без шулай дип уртак фикергә килү мөмкин. Бирдә мин нинди дә булса проблемалар күрмим. Һәм әдәбият буенча да без әйтәбез, менә безгә шундый галимнәр, әдәбият безнең шул кадәр кирәк беренче чиратта. Бар җирдә дә аны яхшы аңлыйлар, Шуңа күрә дә мин бирдә ниге дә булса, монда Россиядә бер төрле сөйләп, алар янына барып, акча бирегез әле дип, алар җырлау юк. Әмин булырга да тиеш түгел. Шул вакытта партнерлар табып, алар белән ачык танышып сөйләшеп, менә уртак фикергә килү булды. Шуңа күрә менә безнең бөтен дөньяда, мәсәлән, безнең Саудовка Арабстанында бик танылган мәшһүр экономистларыбыз бар. Алар мені келелер, дерден осы проблемасы шықпай. Шын көрі, біз үшілейміз, біздің тегі мұғарик системасы ол әктісатқа қорағанда еңші тіреклі болса да, шын көрі, әр бір үлді де, өзіңе мүхейм мұна шошы үлкеде пайдаланырлық неші табырға ол. Әлбәртті, әнді мұна Иранға барып, ақиды оқытушысы деп, фиқық деп, біздің үшін тұр келмеген оқыты тұғыл, әмі ләкін барлық табырға бұла, қайда болса да. Мәселен, біз Сығыдық Арабыстанында бұлың үкінде біз көп мүдірісліклерін ғарап тілі бойынша пайдаланамыз. Шынке аларда енді олар шол Европа методикаларын алып, ғарап тілі дәрісліклерін имам университетінің бік біз олар негізінде оқытап. Шыңа көре, оның күнде партнерлар табу, әм өзіңе пайдалы, әм аларыны қызықсындырған еліншілер табу ол проблемы тұрды.
Бұл түркімнің программасына енді бірінші болып, бірінші күнінде Бұлғар Ислам Академиясын тәғдим ету қаралғаны ма? Міне бұл тәғдим етілгенде нәрседір оқытушыларының жәлеп ету түрінде сөз болашақ, яйсе көрсету керек ма?
Иә, бұл оның күнде әлі ол проект бұлар арқылы тәғдим етілді, оның міне бұны көз алу. Шуңа күрә бина әле ол майда салына башлап, аны Татарстан президенты бірер ішінде салып бітірергә кирәк дип әйтте инде. Шуңа күрә дә салынып бітер, әлбәттә, зур эшне башлау өчен бинадан тыш гомуми мәшһүр концептуаль күзаллау кирәк булган көндә, менә шул эштә салып барыла инде без, мәсәлән, инде хәзер менә шул магистр һәм докторлык программалары өстендә эшлибез. Ши төркем җиде кайнды хәр бүтән дөньядагы күп университетларын әлем инде бер-ике көнлек кенә Йорданиядан кайттым. Йорданиядә Әл-Байт дигән университет белән без килешеп сөйдек. Алар менә шул ук инде булачак укытучыларына безнең студентларны җибәреп магистр, докторлык программалары буенча укытырга. Аннан соң мен кеше үшінші күнгіне қайттым Иорданияны, Арницаға кіріп, Әл-Азхар білен біздің енді келісу, біз әзір, қазір біз мен келісулерімен құл қолып қайттым, екі күнілік Центр арабского языка Әл-Азхар деп аталайын дұл, Әл-Азхар ғарап тілі, оларының зор өзеклері барылар, ғарап болмаған халықлар үшін оларының бік яқшы оқыту методикалары. Біздің университетте шул үзәкне ашып инде, чөнки Дугар академиясе өчен карап тілі бик мөһим булачак. Инде зур галимнәр килсә, әлбәттә, алар бөтенесе карап тілендә тәрҗемәче эшләячәкләр. Менә инде нинди кафедралар булырга тиеш, аларны ачыкладык программалардан тыш. Менә бөтен университетларның программаларын җыеп, хәзер без аны Россия шартларына яраклаштырабыз инде, чөнки программалар, ну, бик үлкәсендә, әлбәттә, инде алар күп берсе бик охшаш, ләкин шулай да безгә барбар Россия шартларына яраклаштырып, аны Россиянең мәгариф системасы таләпләренә туры китереп эшләргә кирәк. Аннан соң инде хәзер, әлбәттә, анда кемнәр укытучы, менә ул мәсьәлә буенча без инде хәр сөйләшүләр алып барабыз. Кайсы илләрдән, мәсәлән, Сириядан, бәлки, остазлар булыр әле сөйләшеп бетермәдек. Нәрмәне Йорданиядан килергә, Мисырдан килергә теләүчеләр бар. Менә шул юнәлештә эшләр алып барабыз. Презентация беренче ратта инде ул, әлбәттә, нашушы Болгар академиясының бинасы инде аның проекты әзер сала башлыйлар. Һәм шулай ук аның менә шул идеялары без нинди проектларны тормышка ашырырга телибез, шулар тәкъдим итү булачак.
Чөнки менә халык арасында ниндидер аңлау юк ул академия тирәсендә. Нәрсә була ул? Менә югары белем алып чыгалар бит инде Русия ислам институтында, мисал өчен. Тагын менә нәрсә бирә ала ул академия дигән ниндидер бик сорау бар халыкта. Нәрсә булачак ул?
Әйе. Ну, без Болгар академиясын бетінде, бізді Россияда ислам университетлері бар. Мәсәлән, без шул ук шәригат дәннәре буенча бүген әле без, мәсәлән, без теология буенча магистратура ачтык. Безнең инде теология буенча магистрлык стандартларын тормышка ашыру мөмкинлеге бар. Лингвистика, гарәп теле буенча ачтык, экономика буенча шулай ашырырга җыенабыз. Ә шәригат дәннәре буенча, әлбәттә, менә безнең әле эгер интеллектуал мүмкүнчүлүктөрүбүз жок деп айтылдым. Чүнки биздин шаргат фандары боюнча докторлор да жок, магистрлор да жок. Ошого көрө бул мүмкүндө Булгар академиясы ул югары ислам магариф системасынын эң югары баскычы болушак. Ягъни мисалы биз шулук ислам окуу йортторунда Уфада болсун, бизде болсун, Кавказларда кылсынлар деп биз инде бакалавр даражасында билим берип чыгарабыз 4 жыл. Анан соң алга таба биздин окуучулар көбүсү барбыр инде кайдадыр барып окурга тилейлер, башында чыга алмый, финанс балким проблемалар һәм башкалар. Булгар академиясында биз бар тек магистр һәм докторлук программаларын тормушка ашырырга деп уйлайбыз. Ягъни ул нидә булса РИУның РИУ-2 да булмый инде. Анан бул мүмкүндө мәгънәсе жок Татарстанда ике югары конкурент бизгә түзүү. Без менә ул тагын да югарырак баскыч булсын дип инде менә Россияда мәгариф системасын законченный бер цельный система тамамланган бер тулы система булыр. Бул аның менә бер ноктасы дип күз алабыз. Шуңа күрә дә Булгар академиясы бул мөмкиндә шунда менә чечилгә кайшырасың. Я койда сугушалар. Анда чыгарсаң анары шулук шакирттерди күтүп утуралар. Бейде менен сизге фатир алабыз. Шул фатирга киртте анары сизге үстөмө дарыслар беребиз. Койда гана бармасын, Алжирге бармасын, Марокко болмасын, Иордания болмасын, койсу илге гана барсын. Бүгүнкү күндө алар инде дирис билим алып кайтыр деп инану жок алар. Дәүләт окуу йортларында укса да, университеттердин үзлеринде аларны билимгене берерлер, аларын да булса сектант этип әзерләмиләр. Менә шуннан тыш торырга урыны булмаган мискен студент инде ул риза булып бара, алар дәреслекләр, өстәмә инде остазлар биреп, аны ниндидә булса башка юнештен жиберулері мүмкін. Хам шуңа көрі бұл мүмкінде, мен айда біз шетелге жіберік, олар яқшы білім алып қайтсынлар деп, мен ол проблема да бар. Мен шуңа көрі шетелге шығуының шетелікі яқлары бік көп бар бұр. Енді ол система бізден бүтін Россия шартларына яраклашқан система тұр. Мәселен, біздің университетте 40 шетелде оқып қайтқан ұстаз бар. Онына балалар, әмәлекемияларының бүтінісі де, мен білімдер әлбетті, енді біз яқшы білімлерін алабыз. Ләкен алар деп, татар шушы илахият ғилімінде білмей, алар курса имәжәнелерін ішті білген, аларға бір кімді олардың қызметлерін үйретмеген, алар бар-бір, мен шушы адаптацияны ұзып, яңадан көп нәрсені оқырға тершін мағынасында Россияда ислам окуу йортторунда окутуу үчүн. Шуңа күрө да инде бүгүнкү күндө Россиянын өзүндө мына бүтүн ушу өзүнчөлүктөрүн эске алып, инде Россия традицияларын үйрөтүп, Россияда ислам дини тарыхын, Россияда ошол богословская мысль, богословская мифология билимин үйрөтүп чыгармасак, ул окуучулар ар убакыт проблема болушат инде. Шуңа күрө бүгүнкү күндө Россияда биз чеч чексиз ул кайчан эле менен конкурентлаша алар, инде анысы экинчи маселе албетте, чүнки ул шактай оор болочак. Ама лакин ошондой югары окуу йортту булдуруу инде ул бүгүнкү күн проблемасы. Шунсыз чүнки биз эми магариф системасы дейбиз, ул мына тамамланган система түгүл иде бүгүн. Мына Булгар академиясы инде анын эң югары даражадагы мына ушу магистр һәм докторлук билимдерин бере башласа тиешелүү даражада, бүгүнкү күндө инде магариф системасы өзүнө көрө бир тиги законченный тамамланган бир форма рәвешке кирди деп айта алабыз.
Русия ислам университети ректору Рафик Мухаммадовичин менен әңгәмә иштик. Әлеге язманы биздин интернет сахифабызда да окуй аласыз. Адресибиз азатлык.орг. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында ландышкарасы булды. Сау булыгыз.